Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 22 martda Rus güýçleriniň infrastruktura we raýat nyşanalaryny urýan dyýyngysyz zarbalarynyň 4 hepde bäri dowam etdirilmegi netijesinde Mariupol üstündäki söwgüşiň barha mögzemegi bilen öz ýurdunyň agyr howp astyna aman galyp galmazlygyň garasyna duranlygyny öýdürdi. Urus jenayetleri baradaki ayıplamaların arasında Ukrayna prezidentinin gepleşikler baradaki teklifini gaytalama we Kremlin tawin bolmak baradaki talabyna garşy çykma bilen Ukrayna güýçleri we Mariupolyň ýaşaýjylary hökümetiň sözleri bilen aýdylsa erehimsiz Rus hüjümlerine gahrymançylykly gaýtagul bermeklerini dowam etdirýärler. Mariupolyň gorugçylary 21 mart edilen gaýanly hüjümiň öňüne almak üçin darka çykýan wagtyny Rus goşunlary bu we beýle yerlere. Sol tanını Kiyev'e diyen hücumlarını güçlendirip ve giyineldip payitahttaki sevda merkezine ve Goloy'daki yaşayış sayını uğran hova darbalarına ağzından 8 adamın ölmeğine sebep oldu. Prezident Volodymyr Zelenski Moskva'nı öz yurdunu yok etmek sinansıgında ipladı. Ol Rusya'nın Mariupol'la tavin olmak varadaki ultimatumunu ret edip Ukrayna'nın öz stratejik portundan ya beylek şehirlerinden sol tanını Kharkiv'den ve Kiyev'den hiç vakit çekilip bilmeyecektiğini aitti. Ukrayna Rus talaplarını yerine getirip bilmeyer. Oları bilen biz yok edilmeli. Son oların talabı yerine getirilip biler deyip Zelenski 21 Mart'ta etti. Ol Rusya'nın Ukrayna'nın esas şehirlerini tavşırmağını isleyenliğini. Yönü Ukrayna halkının da prezident hükmününe özünün de bu talapları yerine getirip bilmeyecektiğini aitti. Zelenski 21 martda internet xabar saýaty bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen urşy togtatmak üçin islenlik formatda duşmak barada edýän talabyny gaýtalady. Meniň pikirimçe bu duşuk bolmasa olaryň urşy durulmak üçin näme taýýardyklaryny dol düşünmek mümkin näldip Zelenski Ruslar bilen gelinjek islenlik eglişige odaly bilen Ukrayna halkynyň referendumyna teredilejekdigini hem sözüne goşdy. Rusya sonki 2 heptanyň dowamyna Azov deňziniň oýuna yerleşen möhüm portun Mariupol şäheriniň daşyny gawamaga çalyşdy. Bu şäher Moskwanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim sebeti bilen Günnogor Ukrainanyň Kreml tarapyndan gollanýan separatistleriň dolandyrýan territoriýasynyň arasynda baglanyşyk gurmak üçin derur. Yerli hakimiyetlerin veriyen mağlumatına göre Mariupol'lu ağzından 2300 adam öldü ve onların kabiri köpçülüklüğün mazarlarda caylandı. Birleşen Ştatların harbileri 21 Mart'ta Rus güýçlerini Ukrayna'ya diyen kanlı hücumlarına Rus cinayetlerine baş koşmakta ipledi. Rus güýçlerinin Rus cinayetlerine yüz uyanlıklarını tasdikleyen aydın suutnamaları görüyarız ve bidol suutnamaları toplamakta kömök ediyarsip Pentagon'un metduat sekretari John Kirby metduat yığınının neden çıkışına etti. Häkimetler Rusiýanyň Gawagdaky şäheriniň ir sagat 5 çenli taýyn bolmak barada beren ultimatumyny ret edenden soň Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksey Reznikov Mariupolyň gorugçylaryny gahrymanlar diýip atlandyrdy we bu ýerde hiç eýli boýun egmek meselesiniň ýokdugyny aýtdy. Reznikov şäher gorugçylarynyň berýän gaýtagulynyň Rus goşununyň ilerlemesini haýyrladyanlygyny we beýleki Ukraina şäherlerini ele geçirmek synansygyny puja çykaryanlygyny hem sözüne goşdy. Olaryň ygrarlygy we adatdan nasar gaýdugsuzlyklar sebäpli Ukrainada 10 minlerçe adamyň jany halas edildi. Her kwagtda Mariupol, Kiýew, Dnipro-ny we Odessany halas edýär diýip olaýtdy. Urustanyň 400 min ilatı olan Mariupolyň ýaşaýjylary sonki 2 hepde bäri Rus güýçleriniň hüjümatynda iň esasy zerurluklarından aýyk bilen suwdan, ýanygyşdan hem mahrum edildi. 20 martda paýtagtyň Demirgazyk Günwatar çetindäki Retrovil sewda merkezine urulan howa darbalary Kiýewde aýdyndan 8 adamyň ölmegine sebäp boldy. Kiýewiň Podil etrafındaki köp katlı ve beyik yaşayış sayılarının arasında yerleşen feodal merkezi 21. Mart'ta iyir dönem tüsseli yaptı ordu. Adat Avrupa, Adatlık Radyasının yerli havarçısı bilen sökvetteş olan yaşayıcı özünün bir yerden 1 kilometre uzaklıkta yaşayanlığını, yönü bu bina urulan hova darbasından öz yaşayan cahinin hem sarsıp gidenliğini gurrun verdi. Men entek yerin beyli silkinsini görmeyenim. Bir katı güyüşlü partlama vurdu deyip olay etti. Olur menin yaşayan şehrimi yok ediyerler. Olur menin yaşayan yerimi yok ediyerler deyip ol adam sözünün üstünü yetirdi. Polşa ve Baltika yurtları Avrupa Birleşiginin ortiyetin nevit ve gaz importlarına hem gadaganlık giyirizmek gülen Hasberg sanksiyaların giyirizilmeğini talep ediyor. Ama Rus gazına epesli derecede karşılı olan Germanya ve Kavr beylaki yurtlar muna razi olmaya. Şu aralıkta Rusya özünün 80 yuruk tədi raketasını Ukraynadaki vazip nişanalarda ilkinci gedek ulanan nuna edip günvatarın giyin yazgarmalarına sebep oldu. Emma Moskva düyüplü suutnamaları yurdun 44 milyon ilatının 10 milyonu goloyunun öz yaşayan caylarından kaçıp çıkmağa mezur olan nuna karamazdan harbi del nişanaları oku tutyanı varadaki ayıplamaları eret ediyar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatda yine yaşayış çayları yıkılıyor. Paytaut Aşgabatda tekevazların koloyunu yerleşen yaşayış çayları yıkılıp başlanı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları 22. Mart'ta xabar verdi. EM4 sani 2 vatlı cahı yıktılar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı mağlumat verdi. Yerli yaşayıcılar vaatlayınca özlerine doğun karındaşlarının ya da dostlarının öyününe yaşamağın duyduruluyan onay derler. Xabarçımız cahıları yıkılan hocalık kurup harakat 7 etrapçasına ki yaşayış cahılarının öy verilecekti onay der. Azatlığın ikinci xabarçısı öyleri yıkılan yaşayıcılara tədə cahı berliyençe vaatlayın yaşayış yerini tapmağın aydılan onu xabar veriyar. Xabarçımız öz çeşmelerini salınarıp hakimet tekevazların tövürüğünəki cahiləri hem de tekevazların özünü önünün ver yıkmağı planlaştıranıqlarını xabar veriyar. Yönü devam ediyen iqtisadi krizi sebeple cahiləri yıkmağın vaxtı şu vaxtı çinli idisi üçürlün ökeni. 21. Mart'ta Türkmenistan'ın kronikası hem tekevazların koloyunu azadı köçesinin uğruna yerleşen 2-3 etajlı cahilərin yıkılıp başlanan onu xabar verdi. Neşir 2021. Yılın yılını önkü prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov'un dikkatini yetirilen kuruluşuk taslamalarından çen tutup yaşayış çayları yıkılayan sevitte halkara sağaldış dikeldiş merkezini kurmağın meyilleştirilenliğine ediyar. Tadıxan'ın xabarına göre halkara sağaldış dikeldiş merkezinin binalar toplumunu Atamrat Niyazov Şayoğlu'nun uğrununa kurmak meyilleştiriliyar. Atamrat Niyazov köçesi azad köçesi bilen kesişiyar. Türkmenistan'ın kronikası tekevazların koloyunaki yıkılayan cayların suratını çap etti. Suratlarda yıkmak işleri devam ediyen 2-3 katlı cayları görmek oluyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Kavrın ahırını Aşgabat'ın Beylikövür sevitini Türkmen Maşşayoğlu, Atamrat Niyazov, Nur Muhammed Andalıyev ve Bava Cepparov köçelerinin arasına yerleşen köp katlı cayların yıkılayanını xabar verdi. Sonra köp katlı cayları yıkılayan bu sevitte Kurvanlı Berdi Muhammedov'un atası Berdi Muhammed Anayev'un adını götürüyen Xarıvı Mektev'in qurulacaqdığı məlum oldu. Türkmenistanı 14 yıl veri paytaut Aşgabatda ve onun eteklerine münlərçə köp qatlı ve xüsusi caylar yıkıldı. Yerli yaşayıcıların en çemesi yıkılan caylarının övvədini kompensasiya alıp bilmeyenliklerine ediyarlar. Türkmenistanın devlet göde üçlüğündeki medya seri işçileri yurtta tədə qurulayan yaşayış cayları ve beyleki deskaları varada irgiderli xabar veriyar. Yönü yıkılayan caylar varada, cayları yıkılan yerli yaşayıcıların yüzveyiz olayan qiyinçilikleri varada xabar vermeyar. dinleyer. Nowatdaky gezek Türkmen paýtagtyny ilatyny ýaşap oturan jaýlarynyň ýykylmagy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ideýasyna gabat geldi. Ol özüniň inaugurasiýa çykyşyna paýtagtda urulýan Aşgabat City ýaşaýyş toplumyna agzap ýurdun ähli sebitlerine täze guruluşlaryň dowam etdirileýändigini aýtdy. Türkmenistan 14 ýyl bäri täze binalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň gymmat bahaly mehmanhanalaryň we beýleki desgalaryň guruluşyny milliardlarça dollar harçlaýar. Ýöne köprenç gurulýan Qalorun baxatı və yıqılayan yaşayış çayları resmi xabarlarda ağlarmayar. Sonq 5 ilin üçün Aşqabadın demirqadık bölüğünü yerleşen çoğunlu yaşayış çay masivini köp tanı xüsusu çaylar yumruldu. Azadlığın xabarçıları 2017 ilin axırına bu sevitte yüze olay yaşayış çayının yıqılanlığını xabar verdi. Xas odol 2013 ilin güydünü çoğunlu dağçıları köpçülüklüğün yumruldu. Bu yumruluşukta 3000 olay xoculuk yezir çekti.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň durly künjeklerinde ozordan hem azlyk etmeýändigi aýdylýan küçi pary horlugynyň geriminiň bu günler hususan da Lewap vilayatynda has hem mewjudandygy bellenilýär. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan sürücüler ýol polisiýasynyň gatnaşyklary küçülerde hususy uluglary saklap, durly bahanalary arap, tas açyk ýagdaýda pary soraýandyklaryny aýdýarlar.
Polisiýanyň 4-5 işgäri Türkmenabatdan Çärje we Trawynyň oblaryna barýan uly ýolyň ugruny jemlenişip durýar. Olar esasan adamlaryň işden çykýan wagty, ýagny 2-nji sagat 19 töwregi köçelere çykýarlar.
Dip bu ýagdaýlary ençe mezek başdan geçiren Türkmenabatly hukuky awto ulugy ýeti 20-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar tebäple adynyň ütkedilip diýdar dilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz polisiýanyň uly ýolyň ugry bilen barýan tas ähli ulugy saklap, dokument barlygy bahanasy bilen para tamakin bolýandyklaryny aýtdy.
Polisiýalyk bilen raýatyň sürejilik şahadatnamasyny we ulugynyň gurutluk hatyny sorýar, soňra bolsa ulugyň hapy açyrasy pesiýan ýaryaly bahanalar bilen jerime ýazjakdygy bilen haýwa tatýar we özara ulalaşmagy teklip edýär. Bu para sormagyň öz boluşy bir görnüşi, ortaça 20 manat meçbirine pul sorulýar.
Dip onsuz hem ykdysady krizi sebäpli mal ýetmezçiliginden kösenýändigine aýdýan diýdar bellidi. Ol bu ýagdaýlardan habarly käbir sürüjüleriň polisiýanyň ente kemçilikleri gözläp başlamagyndan has ozal dokumentleri bilen 10 manat möçberinde pary berýändiklerine hem sözüne goşdy.
Polisiýa görnüşünden bahyny gözläp wagtyny sarp etmegiň deregini günü 10 manat alanyny gowy görýär. Sürüjüler hem has uly jerimeden sürüjilik şahadatnamasynyň alynmagyndan ýa-da eň beteri uloglarynyň jerime durulgasyna ýetdirilmeginden howatyr edip pary bermegi saýlap alýarlar. Sebäbi polisiýa garşy şikayet edip häkimetleri ardyny eşitdirip biljegin gumany
diýip diýdar bellidi. Azatlyk geçen ay marda awto ulag sürüjüleriniň onurçysynyň ýol polisiýasynyň durly bahanalary tapyp özlerine ýygyderli jerime salýandyklaryndan şikayet edip vilayet prokuraturasyna arza ýazandygy barada habar beripdi. Sol pursat prokuraturanyň öz meseleleri bilen bagly gelen raýatlary 2 sagat garaşdyryp, netijede diňe birini kabul edip arzalar boýunça hem oňaýly hiç zat aýtmandygy bellenipdi. Mundan başga da habarçylarymyz jerime durulgusyna eltilen uloglaryň ençeme günläp, käti hepdeläp eýelerini gowşurulmaýandygyny, uloglary ýygyna almak isleýän sürüjülerden ýüzlerçe manat möçberinde pary talap edilýändigine hem gurrun beripdiler. Lewaply habarçymyz bu günler vilayetiň dolandyrýan merkezi Türkmenabatyň özünde hem polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň işgärlerinden göz görtüle köpelendigini aýdýarlar.
Türkmenabatda polisiýa ulugyň tirligi çäklendirilen ýollaryň ugrunaky jaýlaryň burçuny el radarly gizlenip durýar. Öldürü de inni diňe bir taraply ýollaryň ugruna gizlenýärler. Sebäbi adatça sürejiler raýdaşlyk görkezip garşy tarapdan gelýän ulugları polisiýanyň dronlygy barada çyralary bilen işarat edýärler.
Dip söhbetdeşimiz diýdar aýtdy. Azatlyk radiosyna ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar boýunça İçeri işleri ministrliginiň Lewap vilayaty boýunça bölümünden Sultanda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugundan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri Sultanda ýurdun İçeri işleri ministrligi polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary, köçe ýol hadiseleri hakynda da gurrun etmeýärler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mary welaýatyna käbir azyk önümleri hususan şeker güne bakar ýağı we gök bakça önümleri gymmatlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda Sewitden habar berdi. Şekerin 1 kilogram 19 manada, pomidor 15-19 manada gymmatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Diňe bu haritlerde leýsem güne bakar ýağı 36-40 manat aralygynda satylýar. Bir näçe gün öň bu ýağı 26 manada satyn alyp bolýardy. Paýta ýağynyň 1,5 litri 40 manatdan satylýar diýip habarçymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň maglumatlaryna görä Sewitde şeker we pomidor ýaly önümleriň baharlarynyň ýokarlanmagy bu haritlaryň Türkmenistanyndan esasan Russiýa Federasiýasyna eksport edilmegi bilen düşündirilýär. Russiýanyň Ukraina esasyz çözmegi derarly Moskwa ýete ykdysady sanksiýalar uçurdy. Özüne garşy girdilen sanksiýalaryň ýa-ni Russiýa käbir önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8-nji martda girdilen bu qadağançılık etatına xususana şekerin eksportuna ruhsat berilmeyer ve qallanın eksportu çəkləndirilir. Qalverdədə Rusiya iqtisad sanksiyaların İdiyanı Türkmen pomidorunun importuna girdən qadağançılığını yatırdı. Rusiyanın ova hocalık gödəvçüsü Rossel Haznadzor 5-ci martda qarar qavul edib beylikki kəvr yurtlardan Rusiya import edilən xaritlara girdilən çəkləndirmələr bilən bir xatarda Türkmenistanın pomidor ve borç import edilməyinə girdən qadağançılığını yatırdı. Geçen ýylyň martynda Russiýanyň Rossel Haznadzor gullugy Türkmenistanyň import edilýän pomidoryň Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gawat gelmeýänligi bilen baglylykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň Şatlyk we Sakar çäge etraplaryna ýörüýte ýyldyşxanalarda pomidor ösürip ýetişdirýän daýhan hojalyklaryň işgärleri bilen gurungdaş boldy. Ýyldyşxany işgärleri Sewitin hususy kärhanalaryna öndürilýän gök bakça önümleriniň soňky wagtlarda has köp mukdarda Russiýa eksport edilýänini aýdýarlar. Yerli wazirlere hili pes pomidorlar iberliyar deyip bir yılı dışkanı işgar Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrungdaşlıkta aýtdy. Galy berse de Mary welaýatyna Türkmenistanyň iň ýeri şeker zawody yerleşýär. Ýurdun käbir sewitlerine döwlet plan borşnama esasyny ösürilip ýetiştirilýän şogundur. Bu zawodyň şeker önümçiligine çygmal hökmüne ulanylýar. Türkmenistan, Russiýa, Azerbaýjan we Hindistan ýaly ýurtlardan şeker import edýär. 2019-njy ýyla çenli bar bolan statistiki sanlara görä Türkmenistan ýurda import edilýän şekeriň 51.5 götürümünü Azerbaycan'ın, 21.1 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin, 15.18 götürümünü Rusya'dan, 9.184 götürümünü Hindistan'ın hem de 1.153 götürümünü Belarus'tan import ediptir. Galiberte de Türkmenistan yurdu import edilen unu esasan Rusya'dan ve Qazaqstandan satın alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Ýewrazia ykdysady birleşigi bilen söwda gatnaşygy ýokarlanypdyr. Şol bir wagtda hökümet resmiýetleri importa durýan haritlaryň içerki önümçiliginiň artdyrmagy ugruna tagallaýan diýenlikleri aýdýarlar. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji martda geçiren hökümet maslahatyna bazarlaryň we dukanlaryň halkyň giňinden sarp edýän haritlaryň üpjün edilmegi, narhlaryň gödäwçilikde saklanmalydygy barada durup geçdi. Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklar başdan geçirip başlady. Şondan bäri ýurtda ýygyrdan iýmit önümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy emele gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülük çäreleri köne siýasaty baýboldy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen prezident wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğla geçirmek davarası ve bunun iyi yani yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşuna geçirilen köpçülük çarelerinin mazmunu sinçilere göre Türkmenistan'ın siyasi durmuşuna özgörüşe karışmağın pustuğunu yine bir gedek suud etti. Köplere göre devlet siyasatının vağızçıları adlandırılayan medeniyet ve sunuva değişkarları köpçülük çarelerine tədə prezidentin şanını eyyem qoşqudur aydım aydıp Türkmenistan'ı 30 yıl ver doğam ediyen devlet siyasatının qayışarlıklı doğam ettirilecekti bu arada fikir dörettiler. Yurdun 30 yıllık karasızlık tarihini devlet siyasatını üzünüksüz vasf edip öz dörücülüğünü yurt yolbaşılarına bağış etmekte tanılayan sahir Şağuli ve inaugurasiya davarasından son Aşgabat'ın Oğulhan Köşkler toplumuna geçirilen kabul edişlikte TD prezidenti Arka Dağlı Serdar'a atlanırdı. Gözel Şağuliyeva davarada tədə qoşqusu ilə çıxış etdi. Yığınananlar Şahir Şağuliyevanın qoşqusunu dik durub dinlədilər.
Mert digit mert ərdən önür. Himim yavtı pəllin önür. Haq diyeni duran dönür. Arka dağlı terdar gəlli.
Öz aydımlarına devlet siyasetini vaat etmekte tanılayan aydımçılar Şahir Şağuliyevanın İdiyani davarıda çıkış edip TD prezidentin şanını aydım yerine yetirdiler. Olar öz aydımlarına TD dövür eyyem geldi dediler. Yönü oların aydım sağlıkları velin köplere göre köyünü dövürün 30 yıl veri yüklüksüz alayan devlet siyasetinin hengini yanlanırdı. Olar hem Şahir Şağuliyeva eyerip öz aydımlarını TD prezidenti Arka Dağlı Serdar'a atlandırdılar. Yoksa ex-prezident Kurbanuly Berdimuhammedov fevral ayında özünün işten çekilmek niyetini məlum edenine yurdu dolandırmakta yaş yolbaşıları yol vermek bilen TD dövrün ruhuna münasip geleceği nazarlayan yerleştirildi. Yönü muna qaramazdan dünyanın en yaş prezidentlerinin biri olan TD Türkmen yolbaşısının entek iş yüzününü doğru aydınlaşmadık prezidentlik suduru sinçilere göre köyünü siyasetin köyünü enlikleri bilen karşılındı. Serdar Berdimuhammedov 19 minutluk inaugurasiya çıkışında 8 gedek devam etmek işliğine agdadı. Ol kanunçuluğu kemilleştirmek işini devam ettirirs. Kuruluşuk işlerini devam ettirirs. At sınavlığı ve iç sınavlığı östürmeyi devam ettirirs. Halıçılığı östürmeyi devam ettirirs. Sağlığı orayış ulgamını östürmeyi devam ettirirs. Sağdın durmuşu vaat etmeyi devam ettirirs. Milli mirası korumak işlerini devam ettirirs. Bir taraflık siyasetini devam ettirirs dedi. TD prezident özünün inaugurasiya çıkışında hiç şeyli TD başlangıçları teklif etmedi. Hiç sadı başlarız demedi. Onsuz hem kıssaklı ıglan edilen sayılıkların ön yanı hem sinçiler Türkmenistan'ın yapıklık siyasetine hiç şeyli özgörüş alamasına karışmayardı. Yönü sonunda da şenve ve yekşenve günleri Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunda bolup geçen vakalar özgörüşün pustuğunu yine bir gedek açıp görkezdi. Prezident vazifesine kasam kabul edilmenin ertesi günü 20. Mart'ta Türkmenistan'ın aklı küncaklarını köpçülüklüğün bağ ekmek çaresi geçirildi. Aşgabat'ın eteğine geçirilen bağ ekmek çaresine TD Prezident Serdar Berdimuhammedov hem katnaştı. Köpçülük çaresine varan TD Prezidenti aydımçılar ve tanışçılar aydım sahibi ile karşılaştı. Olar yine yüklüksüz devi devam ettirip Arka Dağlı Serdar geldi. Ravaşlığın doğamı yali övgülü sözlerle aydım aydıp tanış ettiler. Bir çağızık olsa TD Prezidentin önüne koşu okumal ediliptir. Türkmenistan'a geçirilen köpçülük çarelerine Prezidentin önüne çağıları koşu okutmak davi Sapar Murat Niyavs'tan veri saklanıp kalıyor. Devlet metruvatı TD doğru bir karar devletin TD yeminin kalkınsa atlandırıyor. Medeniyet ve sunuva değişkilerleri yurtta ravaşlığın doğam ediyenliğini kaytalayarlar. Aşgabatda aydımçı sağlanırlar tanış edip TD prezidentin sağını aydıma kıygırayan makali yurdun 104 milyon ilatı taşarı yurtlarda eklenç aladası bilen yaşayar. Erkin yurtlara çıkan köp sanlı Türkmen rayetleri hatta sosyal ulgumlar arkalı hem öz fikirlerini aytmakta hakimiyetlerden çekinmeli oluyor. Yurtta esas azatlıkların sol sağını söz ve metduat azatlığının berk çeklendirilmeğinin devam etmeyecekti bu arada hiç il malumat. Ya da hiç iyili alamet yok. Gali verse de Aşgabat'ta geçirilen inaugurasiya davarasına dasarı yurt devlet başkanları katnaşmadı. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.